Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Ένα χρόνο μετά το ναυάγιο της Πύλου, μία από τις χειρότερες προσφυγικές τραγωδίες στη Μεσόγειο, η αφύλακτη διάβαση επιστρέφει στη φωνή της Ελλάδας και φιλοξενεί, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Η κορύφωση των μεταναστευτικών ροών την προηγούμενη δεκαετία, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση και την κοινωνική ενσωμάτωση, οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες, τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, αλλά και το πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, όπως και η άνοδος, η εκλογική άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης διετέλεσε αντιδήμαρχος για θέματα μεταναστών και προσφύγων την περίοδο 2016-2019, πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη περίοδο, 5 ετών, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση και την Ένταξη του Δικτύου Πόλεων EuroCities 2017-2019 και αντιπρόεδρος για θέματα προσφύγων του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πόλεων κατά του ρατσισμού την ίδια περίοδο. Από το 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από την άλλη, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1989 στον χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Το 2005 το Συμβούλιο βραβεύτηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, ως νησίδα ποιότητας συλλογικής δράσης για την προσφορά του στην παραγωγή εθελοντικού και πρωτοποριακού κοινωνικού έργου ποιότητας στη χώρα μας. Τη μουσική του σήματος της αφύλακτης διάβασης που μετρά 10 χρόνια στο ραδιοφωνικό αέρα την έχει γράψει ο Τσεγκίς Ονουράλ. Κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης βρίσκεται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας. Ακριβώς απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης βρίσκεται στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδρης είναι στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κύριε Παπαγιαννάκη, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν δεν υπήρχαν ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε τις μεταναστευτικές ροές όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν και τα μονοπάτια ροής των προσφύγων τα επόμενα χρόνια. Από ποια ανάγκη λοιπόν δημιουργήθηκε τότε στην Ελλάδα το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες?
Κοιτάξτε, είναι αρκετά πριν την εποχή μου, αλλά ο άνθρωπος που δημιούργησε το Συμβούλιο ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και όταν τέλειωσε την καριέρα της στο Διεθνή Οργανισμό αποφάσισε ότι στην Ελλάδα λείπει ένας τέτοιος οργανισμός που να ασχολείται με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών προφανώς, αλλά κυρίως των ετούντων άσυλο και των προσφύγων, και ίδρυσε ένα σωματείο, γιατί είναι σωματείο με την κλασική έννοια, το οποίο ασχολείται με αυτό. Ξεκίνησε βέβαια πολύ μικρό, ασχολήθηκε με νομικά κυρίως ζητήματα και σιγά σιγά εξελίχθηκε και από την ανάγκη που, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, δημιουργήθηκε γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα πέρασμα, transit όπως τις λέμε, πάντα πέρναγαν άνθρωποι από εδώ, πάντα υπήρχαν άνθρωποι που μέναν εδώ χωρίς χαρτιά, στο σκοτάδι, μαύρα, δουλεύουν κτλ. Άρα υπάρχει πάντα ανάγκη νομικής υποστήριξης και αυτό που ονομάζουμε συνηγορία, δηλαδή υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και πολλές οργανώσεις το κάνουν αυτό πια, πλέον, και κυρίως μετά το 2015, προφανώς αυτό έχει γίνει πολύ έντονο, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες.
Κύριε Παπαγιαννάκη, υπηρετήσατε σε θέσεις στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και έχετε μια ανάλογη ευρωπαϊκή εμπειρία. Όταν κορυφώνονται πια οι μεταναστευτικές ροές, δηλαδή όταν μετά την Αραβική Άνοιξη και τα όλα όσα συμβαίνουν στις χώρες της Αιγής αλλά και της μεγαλύτερης Ανατολής, πια έχουμε έντονα μεταναστευτικά ρεύματα. Πότε αλλάζει η εικόνα των ροών, των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με την αυγή του νέου αιώνα?
Κοιτάξτε, πάντα οι άνθρωποι μετακινούνται. Είναι η ανθρώπινη ιστορία, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι κάποια στιγμή μετακινήθηκαν, μετανέστευσαν. Ένας στους 8 ανθρώπους είναι μετανάστες στον κόσμο. Το 1/4 από αυτούς είναι διεθνείς μετανάστες, δηλαδή μένουν αλλού από εκεί που γεννήθηκαν. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι εσωτερικοί μετανάστες, έτσι. Δηλαδή γεννήθηκαν σε ένα μέρος και μένουν σε μια άλλη μεγάλη πόλη. Πια Βγήκε η έκθεση της ΥΠΑ της Αρμοστίας για την ανθρώπινη κινητικότητα. Είμαστε στα 120 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανά τον κόσμο. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν 80. Δηλαδή η αύξηση είναι τρομακτική τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο η πόλεμη, είναι η κοινωνική ανισότητα, η ανισότητα οικονομική και το κλίμα. Άρα αυτό είναι, πώς να το πω, ένα πολύ μικρό δείγμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις και των ειδικών, για το τι θα ακολουθήσει. Η ανάγκη, μάλλον τα έντονα, πώς να το πω, οι έντονες μετακινήσεις προκλήθηκαν και από τις έντονες ανακατατάξεις στις περιοχές που αναφέρατε. Και η Αραβική Άνοιξη έπαιξε ένα ρόλο, φυσικά και ο πόλεμος στη Συρία ακόμα περισσότερο. Το ξέραμε ότι υπήρχαν άνθρωποι στα σύνορα Τουρκία-Συρίας που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μετακινούνταν, και όταν μετακινήθηκαν έγινε αυτό που ονομάσαμε, διαφωνώ με τον όρο αλλά είναι ένα άλλο θέμα, αυτό που ονομάσαμε προσφυγική κρίση του 2015. Στην οποία, θυμίζω, πρώτη φορά είδαμε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2014 με τους 300 ανθρώπους που κατέλαβαν την πλατεία Συντάγματος ζητώντας χαρτιά για να φύγουν. Αυτή ήταν και η πρώτη εικόνα του σύγχρονου μεταναστευτικού ρεύματος που είδε η χώρα πια. Αυτοί που ήμασταν εκεί, σε εκείνο το σημείο, εκείνες τις μέρες, καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό πράγμα. Και αν μας έλεγε κάποιος, το αγοράζετε για να σταματήσει τώρα, θα λέγαμε εννοείται, γιατί το καλοκαίρι του 2015 θυμάστε τι έγινε.
Έχει προηγηθεί η άνοδος της Χρυσής Αυγής που εν πολλής ο λόγος του μίσους και της ρητορικής μίσους στηρίζεται στην αντιμεταναστευτική τους οπτική. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τα πράγματα που υπηρετείτε στο Δήμο της Αθήνας τότε, πώς είναι η κατάσταση και πώς ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση, τις μεταναστευτικές ροές που έρχονται από τα νησιά προς την Αθήνα, προς το κέντρο?
Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι οι Δήμοι σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουν αρμοδιότητες. Ούτε εμπειρία, ούτε δυνατότητες, ούτε προϋπολογισμό. Κληθήκαμε επομένως να διαχειριστούμε ένα θέμα της πόλης. Και ως τέτοιο το αντιμετωπίσαμε. Θέλω να πω, το διαχειριστήκαμε. Εκείνη την εποχή ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Εντάξεων Μεταναστών. Κινητοποιήσαμε τις κοινότητες. Πρέπει να σας πω ότι χωρίς τις κοινότητες των μεταναστών, η Αθήνα θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Βοήθησαν με το να καταλάβουμε από πού έρχονται οι άνθρωποι. Κάνανε άτυπες διερμηνίες για να συνεννοηθούμε. Γιατί είχαμε ανθρώπους στη Βικτόρια, θυμίζω, έτσι. Είχα πάει τότε με τον συνάδελφο Αντώνη Καφετζόπουλο, που ήταν τότε αντιδήμαρχος βιώσιμης κινητικότητας, και τον ενδιαφέρε το θέμα και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος τότε του Φόρουμ Προσφύγων και πλέον Έλληνας πολίτης και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω κάποια στιγμή, Γιονούς Μοχαμαντή, και μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι εκείνη η ομάδα Αφγανών που ήταν στη Βικτόρια είχαν έρθει από το Ιράν. Δεν το καταλαβαίναμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί να έρθει Αφγανοί από το Ιράν. Μάθαμε ότι στο Ιράν, επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος με τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη, για να δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ μακρινά και ξένα, στο Ιράν υπήρχε μια τάση να τους πούν ότι ή θα πολεμήσετε για μας ή θα φύγετε. Και περισσότεροι φύγαν για δεύτερη φορά μετά από 20 χρόνια παραμονής και ήρθαν στην Ελλάδα. Και κληθήκαμε να δημιουργήσουμε δομές πολιτικές, προοπτικές, προσεγγίσεις σε σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην πόλη. Κατηγορηθήκαμε πολύ εκείνη την εποχή λόγω της αντιμεταναστευτικής ιστερίας κάποια στιγμή. Εμένα με ρώταγαν αν καταλαβαίνω ότι είμαι αντιδήμαρχος που πρέπει να δουλεύει για τους Έλληνες πολίτες και για τους δημότες της Αθήνας, και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι δουλεύω για τους Έλληνες πολίτες, δουλεύω για την πόλη και για τους δημότες της. Προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό μια πόλη να είναι παρούσα και να παρεμβαίνει σε αυτό το θέμα. Το 22% των κατοίκων της Αθήνας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει μεταναστευτική καταγωγή. Δεν είναι μικρό, ούτε μεγάλο. Είναι ένα κανονικό. Απλά για μέτρο σύγκρισης να σας πω ότι το Βερολίνο αυτό το ποσοστό είναι 50. Μπορεί και 51 πλέον. Άρα είναι μια πραγματικότητα κανονική, υπαρκτή, την οποία δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Και κάναμε αυτό. Ασχοληθήκαμε, αναπτύξαμε δομές, δράσεις, πολιτικές. Κάποιες είναι ακόμα εδώ, μετά από τόσα χρόνια, 10 χρόνια. Και ακόμα δίνουν τον τόνο και τη γραμμή σε σχέση με το ρόλο των πόλεων στην Ελλάδα κυρίως, γιατί σε άλλες πόλεις γίνονται πολύ σημαντικότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα, αλλά για την Ελλάδα είναι ικανοποιητικά, θα έλεγα.
Θα έρθουμε σε λίγο, κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Κωνσταντίνε, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αλλάξουμε τη σειρά των ηχητικών αρχείων και να ακούσουμε το 2, το 02. Ακούστε, κύριε Παπαγιαννάκη, αυτό, και θέλω να μου σχολιάσετε τι έχει αλλάξει από εκείνη την εποχή που ακούγαμε αυτό το μήνυμα.
Να που η πλατεία Βικτωρίας με αυτές τις τρεις μικρές κινητοποιήσεις, χωρίς να πειραχτεί ούτε ένας άνθρωπος, εκτός από τον αδικοχαμένο συμπολίτη μας, είναι άδεια σήμερα, είναι καθαρή, μόνο περιστέρια. Αυτή το ξεκίνημα να καθαρίσει όλη η περιοχή μας.
Είναι από το ρατσιστικό παραλήρημα της εγκληματικής πλέον και ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άδειασε η πλατεία Βικτωρίας, τώρα πια υπάρχει χώρος για τα Περιστέρια, έτσι. Και εκείνη την περίοδο είναι και η μεταφορά των μεταναστών από το πεδίο του Άρεως προς την κλειστή δομή του Ελαιώνα. Έτσι.
Ναι, εκείνη την εποχή βέβαια, να θυμίσω ότι ο Ελαιώνας, επειδή τη στήσαμε εκείνη την εποχή με ευθύνη του Δημάρχου Γιώργου Καμίνη, ήταν ανοιχτή η δομή. Είχε ωράριο ανοιχτό, μπορούσες να μπεις και να βγεις όποτε ήθελες επί της ουσίας. Προφανώς υπήρχε ένας μικρός έλεγχος. Δεν είναι κλειστή δομή την παραδοσιακή έννοια. Τώρα έχουμε κανονικές κλειστές δομές με τουρνικέ, με πώς το λένε, δακτυλοσκόπηση κτλ. Ναι, μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι από τη Βικτώρια. Και μάλλον από το πεδίο του Άρεως και κάποια από τη Βικτώρια προς τον Ελαιώνα που είχε ανοίξει με τις 700 τότε θέσεις το 2015 τον Αύγουστο. Και υπήρχε μια τάση από κάποιους δημότες να λένε τέτοια πράγματα όπως θα καθαρίσουμε. Χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένες λέξεις για να υποδηλώσουν έτσι τη βρωμιά και ότι πρέπει να καθαρίσουμε την Αθήνα. Ήταν ένας ρατσιστικός λόγος, ο οποίος παίρναγε.
Ένας ρατσιστικός οχετός ήταν, κύριε Παπαγιαννάκη.
Ναι, ένας ρατσιστικός οχετός, ο οποίος παίρναγε κιόλας. Και τα μέσα το ανεπαρήγαγαν για να εξηγήσουν στη λογική ότι πρέπει να δίνουμε λόγο σε όλους. Όταν λέγαμε ότι αυτός ο λόγος δεν πρέπει να ακούγεται, γιατί είναι και πίνακα κολάσιμος, δεν εισακουστήκαμε και είδαμε που καταλήξαμε. Δηλαδή, εργαλειοποίησαμε μια δολοφονία, γιατί πρέπει να είναι η δολοφονία του άτυχου που του κλέψανε την κάμερα.
Ακριβώς.
Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, συγγνώμη.
Καντάρης, νομίζω.
Καντάρης, ναι. Τον εργαλειοποίησαν, όπως εργαλειοποιούμε γενικώς το θάνατο σε αυτή τη χώρα για να υποστηρίξουμε ένα επιχείρημα. Δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ για κανένα λόγο, λέω εγώ. Αλλά οκ, okay, δεν θέλω να λέω ότι τη ροή στις αποστάσεις, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά χρησιμοποίησαμε αυτή τη δολοφονία για να προβούμε σε μεταναστευτικά πογκρόμ και πογκρόμ γενικότερα εναντίον ανθρώπων που δεν είναι δικοί μας, εισαγωγικά, πολιτικά κτλ.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που υπάρχει στον Ελαιώνα και είχα την ευκαιρία να το μελετήσω όταν εκπονούσα την μεταπτυχιακή μου διατριβή, που είναι ακριβώς στην Οδό Αγίου Πολυκάρπου. Η μεταπτυχιακή μου διατριβή λέγεται Οδός Αγίου Πολυκάρπου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο να το πω τώρα. Ροές και ανυπεράσπιστα σώματα. Οι Ρωμά, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή, μάλλον στη χωρική ενότητα που δημιουργήθηκε το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας, υποχώρησαν για να δώσουν τη θέση τους στους πρόσφυγες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε δηλαδή πως μια ομάδα που μέχρι τότε που συνεχίζει να είναι αόρατη, να μένει στο περιθώριο, κάνει πίσω για να έρθουν οι νέοι κάτοικοι, οι νέοι ομάδες αυτής της πόλης και να εγκατασταθούν στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Έχει περάσει, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια από τότε που ακούσαμε αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα. Τι έχει αλλάξει, κύριε Παπαγιαννάκη, από τότε?
Το βασικό που έχει αλλάξει πρώτον είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι στη φυλακή. Και είναι αναγνωρισμένη εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον πρωτόδικα. Υπάρχει αυτή η πολύ αστεία συζήτηση. Κάποιοι λένε μην βιάζεστε να την ονομάζετε εγκληματική οργάνωση, γιατί είναι πρωτόδικη απόφαση και δεν ξέρετε τι θα γίνει στο εφετείο κτλ. Άρα, στο πλαίσιο του δικαίου, τέλος πάντων, καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση είναι και οι άνθρωποι που είναι στη φυλακή είναι και οι ηγέτες που συμμετείχαν και τη διεύθυναν. Αυτό είναι μια σημαντική πολιτική νίκη και μια νίκη του κράτους και της πολιτείας της οργανωμένης, η οποία διαχειρίστηκε και αντιμετώπισε μια εγκληματική οργάνωση. Επίσης έχει αλλάξει, νομίζω σε ένα μικρό βαθμό, ο τρόπος που συζητάμε για το ζήτημα. Δεν είμαστε στο βαθμό που θα πρέπει, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε στο πώς συζητάμε για τη μετανάστευση. Όμως πια έχουμε αντιληφθεί ότι τουλάχιστον αυτός ο οχετός δεν είναι επιτρεπτός στο δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να περνάει έτσι, τουλάχιστον άκρητα. Και έχει κάπως. Όλοι έχουν μια ευαισθησία μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε τότε, που δεν ήταν καμία ευαισθησία. Να θυμίσω ότι οι χρυσαυγίτες μπαίνανε σε ρεπορτάζ lifestyle, ήταν στη συνέντευξη εφημερίδες, συζητούσαμε για την καθημερινότητά τους και την κοινωνική τους ζωή, μέχρι που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσας. Δεν αντιδράσαμε στο Σάχαλα του Λουκμάν, θυμίζω, αντιδράσαμε στη δολοφονία ενός Έλληνα, το οποίο και αυτό δείχνει κάτι.
Αλλά στην κρίσιμη δολοφονία, στο κρίσιμο γεγονός που ήταν και το πρώτο έγκλημα που αναγνωρίστηκε ως ρατσιστικό κίνητρο, υπήρξαν Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό, βοήθησαν, ενημέρωσαν τις αρχές και από εκεί ξετυλίχθηκε και όλος ο μύτος ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί δολοφόνοι του Λουκμάν Σαχζάτ.
Φυσικά. Και αυτή η υπόθεση.
Πήρε χρόνο, βέβαια.
Βεβαίως. Και χρησιμοποιήθηκε και αυτή η υπόθεση στο πλαίσιο της αποκάλυψης της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Το λέω με ποια έννοια. για τον Παύλο Φίσα. Οι αρχές αντιδράσανε. Οι πολίτες προφανώς είχαν αντιδράσει και πριν. Αλλά το σύστημα, να το πω έτσι, το σύστημα αντέδρασε σε αυτή τη δολοφονία. Βγήκαν οι 100 υποθέσεις που ήταν στο Συρτάρι, θυμίζω. Φτιάχτηκε η ενιαία δικογραφία. Καλώς, όλα αυτά πολύ θετικά. Δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί όμως. Πρέπει να είχαμε σταματήσει πιο πριν και πολύ πιο πριν μάλιστα. Γιατί το βλέπαμε να έρχεται και το ξέρουμε και από άλλες χώρες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θυμίζω τη Γερμανία που είχε δολοφονηθεί και ένας ομογενής από μια ρατσιστική, ναζιστική οργάνωση που και αυτή πήγε σε δίκη και καταδικάστηκε. Και όλα αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Και ευτυχώς κάποια πράγματα ακόμα δουλεύουν. Βέβαια, με αφορμή εκλογές γενικώς, αυτά επανέρχονται, οι εντάσεις, οι ρατσιστικές τάσεις. Δυστυχώς. Δεν είμαστε ακόμα.
Η προσέλκυση ψηφοφόρων που προέρχονται από τη δεξαμενή της ακροδεξιάς.
Ναι, ναι, είναι μια χρήσιμη δεξαμενή την οποία την εργαλειοποιούμε και την κρατάμε με καβάντζα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Και τη χρησιμοποιούμε όποτε νομίζουμε ότι χρειάζεται. Τώρα χρειάζεται, από ό,τι φαίνεται, και ισχύει για όλη την Ευρώπη.
Κύριε Παπαγιαννάκη, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες του 22 και του 23, ήταν αόρατοι πληθυσμοί. Τοποθετήθηκαν στις παρυφές των πόλεων, τοποθετήθηκαν εκεί που δεν τους βλέπουμε. Και ότι δεν βλέπουμε δεν υπάρχει, άρα δεν αποτελεί και πρόβλημα. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν μετανάστες που τοποθετούνται στα προάστια. Μιλώ για τα γαλλικά προάστια που ξεσπούν και συχνά πυκνά έντονες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις των πληθυσμών, των πληθυσμιακών ομάδων. Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά το 2010 προσπαθήσαμε ως ελληνική κοινωνία να τους κάνουμε αόρατους ή ήταν ορατοί, ήταν παρόντες?
Κοιτάξτε,
προσπαθήσαμε δηλαδή να κρύψουμε το πρόβλημα.
Το κάναμε αυτό κυρίως μετά το 19, για να είναι σαφές. Η πολιτική επιλογή μετά το 19 ήταν να κλείσουν τα προγράμματα που έδιναν διαμερίσματα στην πόλη, να ενισχύσουμε τα κέντρα φιλοξενίας που είναι μακριά από την πόλη. Ο Ελαιώνας έκλεισε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να θυμίσω, που ήταν 800 μέτρα από την Ομόνοια. Έτσι και τώρα είναι στη Ριτσόνα, είναι στη Μαλακάσα.
Που έτσι κι αλλιώς όμως ο Ελαιώνας ήταν σε μια περιοχή που βρίσκεται μακριά από αυτό που λέμε ορατότητα της πόλης. Ήταν σε ένα αστικό κενό. Ο Ελαιώνας είναι μέσα διαχρονικά ένα αστικό κενό, μια μαύρη νησίδα. Ισχύει. Για την πόλη. Είναι η μετάβαση ανάμεσα στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο και στις φτωχές δυτικές περιφέρειες.
Ισχύει. Απλά στον Ελαιώνα εκείνη την εποχή υπήρχε το μετρό που λύνει ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα της μετακίνησης. Στη Ριτσόνα, ας πούμε, υπάρχει ένα λεωφορείο. Στη Μαλακάσα υπάρχει τίποτα. Στο Σχιστό υπάρχει ένα λεωφορείο που είναι πολύ μακριά και πολύ μικρή η πυκνότητα για τη δυνατότητα μετακίνησης. Ο Ελαιώνας ήταν σε αυτό το κομμάτι λίγο καλύτερος. Τώρα υπερασπίζομαι κάτι που έχω κάνει εγώ, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πάντως η επιλογή μετά ήταν να τους πάμε μακριά. Να τους κρατήσουμε εκτός. Κλειστά κέντρα, μακριά κτλ. Το 2010 οι άνθρωποι μένανε αόρατοι στο κέντρο. Θυμίζω πολύ πολύ σε μικρά διαμερίσματα. Περνάγανε από την πόλη. Πράγματα που γίνανε και το 2015 και το 2016 και το 2020 και το 2022 και τώρα. Δεν ήταν ορατοί όμως, διότι δεν υπήρχε πολιτική ορατότητα. Δηλαδή το να κάνεις ένταξη μεταναστών, προσφύγων κτλ. Είναι μια πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων που την πολιτική αυτή την υπερασπίσει σε δημόσια. Δεν το κάναμε ποτέ και δεν το έχουμε κάνει ποτέ στην Ελλάδα. Εδώ και 50 χρόνια, θα έλεγα. Δεν έχουμε πολιτική ένταξη. Ήμασταν transit χώρα, περνάγανε δηλαδή άνθρωποι. Όταν το 2016 έγινε αυτό που ονομάζουμε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και δημιουργήθηκε αυτή η ζώνη στα νησιά, και μετά προφανώς η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής, τότε άρχισαμε να ψελίζουμε κάποια πράγματα για ένταξη. Δεν είμαστε με κανένα τρόπο σε επιθυμητό επίπεδο. Είμαστε πολύ πίσω, γιατί υπάρχει πολιτική επιλογή να μην γίνεται ένταξη, ώστε οι άνθρωποι να φεύγουν. Αυτή είναι η βούληση των αρχών, είναι να παίρνουν γρήγορα χαρτιά και να φεύγουν. Να πηγαίνουν κυρίως στη Γερμανία.
Ναι, αλλά τα σύνορα κλείνουν όμως.
Ναι,
ειδικά μετά το 2016, τα σύνορα της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, κλείνουν.
Όλα τα σύνορα κλείσαν. Από τη Γερμανία και κάτω έγινε ντόμινο και φτάσαμε μέχρι την Λέσβο. Με κλειστά σύνορα. Αποδεικνύεται όμως ότι οι άνθρωποι, όταν θέλουν να μετακινηθούν, θα μετακινηθούν. Γιατί ακόμα άνθρωποι πάνε στη Γερμανία. Όχι εννοώ με χαρτιά, παράτυπα, με διακίνηση κτλ. Ακόμα πάνε. Και μάλιστα η Γερμανία επιπλήττει την Ελλάδα και άλλες χώρες, γιατί αφήνει αυτό το πράγμα να γίνεται. Λες και μπορείς να το σταματήσεις. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσεις έναν άνθρωπο που θέλει, χωρίς να κινδυνεύσει εννοώ, που θέλει να μετακινηθεί, θα βρει τρόπο. Ούτε ο φράχτης πιάνει. Γιατί υπάρχει αυτό το φοβερό αφήγημα με το φράχτη, ότι θα μας σώσει ο φράχτης. Δεν μας σώσει ο φράχτης, δεν έχει σώσει κανέναν. Ο φράχτης, ούτε η θάλασσα έχει σώσει κανέναν. Να θυμίσω ότι οι άνθρωποι έφτασαν από την Συρία στη Φινλανδία, μέσω Ρωσίας. Να θυμίσω ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν, είχε πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ αστεία σε εισαγωγικά αυτή η ιστορία, άνθρωποι βρέθηκαν στα σύνορα της Νοτίου Κορέας. και ήρθαν, Σύρι, και ήρθαν στην Ελλάδα οι Νοτιοκορεάτες, επίσκεψη στο Δημαρχείο, να μιλήσουν με μένα για το πώς να κάνουμε υποδοχή προσφύγων. Και του λέω, γιατί αριθμού μιλάμε, μου λέει 150. Τι 150, του λέω, 150 άνθρωποι. Εντάξει. Ήταν μια χαριτωμένη συζήτηση, θα έλεγα. Προσπαθώ να εξηγήσω σε ανθρώπους που ερχόντουσαν από την πέμπτη πιο πλούσια χώρα του κόσμου ότι 150 άνθρωποι δεν είναι σημαντικό ζήτημα. Προφανώς καταλαβαίνω γιατί έχουν ταραχθεί. Βρήκαμε και τον τρόπο που φτάσανε. Ποια αεροπλάνα πήραν, ποιες χώρες περάσαν. Γιατί οι άνθρωποι πάντα θα βρουν.
Όταν θέλουν ακριβώς να μετακινηθούν και όταν οι συνθήκες τους πιέζουν. Η Μόρια τι ήταν, κύριε Παπαγιαννάκη?
Η Μόρια ήταν μια ντροπή. Είναι σαφές. Η Μόρια ήταν, είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης πολιτικής. Να δώσουμε και ένα ελαφρυντικό, ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχαμε την εμπειρία, δεν είχαμε τα λεφτά, δεν θα πω γιατί είχαμε πολλά λεφτά. Να το πω. Να πω ότι προσπαθούσαμε να τηρήσουμε κακώς, κατά τη γνώμη, μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις ανάγκες των ανθρώπων. Ας πούμε, χωρίς να συμφωνώ, ότι το δέχομαι και το αντιλαμβάνομαι σαν επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα, η Μόρια και το κάψιμό της, και ότι πήγαμε να ρίξουμε το κάψιμο της Μόριας σε 5 ανθρώπους μικρούς, πιτσιρικάδες, να τους φορτώσουμε όλο τον ποινικό κώδικα κτλ., είναι μια ντροπή. Και όχι μόνο ελληνική ντροπή, πανευρωπαϊκή, θα έλεγα παγκόσμια ντροπή. Δηλαδή να ερχόμαστε να κοιτάμε τη Μόρια σαν να είναι έκθεμα, από μόνο του αυτό είναι πολύ προβληματικό. Και είναι ντροπή η Μόρια. Όπως αντίστοιχα, όχι με τον ίδιο τρόπο και δεν συγκρίνω ανώμιες καταστάσεις, αλλά είναι ντροπή να έχουμε ένα κέντρο κλειστό στη Σάμο, το οποίο ακόμα και η κυρία Ωράιλι, που είναι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, το ονομάζει, όπως το είχαμε ονομάσει και εμείς οι οργανώσεις, φυλακή. Αντίστοιχα. Λέω, κάνω μια αντίστοιχη. Βεβαίως οι δομές είναι πολύ καλύτερες, οι υπηρεσίες που παρέχονται εκ προημίου και επί της αρχής είναι καλύτερες, αλλά είναι φυλακή. Και επομένως θέλουμε να δούμε ποια προσέγγιση εν τέλει θα αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε. Τη Μόρια ή τη φυλακή.
Να ανοίξουμε το πλάνο. Ωραία. Να δούμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στη μετανάστευση. Γίνεται συμφωνία με την Τουρκία και επίσης έχουμε επιμέρους συμφωνίες και με τη Λιβύη αλλά και με την Ιγυρία και κάποιες κινήσεις επιμέρους χωρών. Για παράδειγμα, η Ιταλία με μια συμφωνία που θέλει να κάνει με την Αλβανία και να μεταφέρει τους μετανάστες σε κλειστές φυλακές στην Αλβανία. Πιστεύετε ότι μια συνολική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες θα μπορούσε να, ως ένα βαθμό, να αντιμετωπίσει τα επίγοντα ζητήματα που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές?
Στο βαθμό που μιλάμε για αυτούς τους αριθμούς, πολύ δύσκολα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χρόνων, όπως ξέρετε, έχει εθνικά συμφέροντα και περίπου 1.500 διαφορετικές γνώμες. Δεν υπάρχει συντονισμός. Το σύμφωνο, το καινούργιο που ψηφίστηκε, είναι ακριβώς αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Τη σύγχυση, την πολιτική που επικρατεί. Και είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι το εργαστήρι, το οποίο θα είναι και αναποτελεσματικό. Δεν θα δουλέψει το σύμφωνο αυτό. Νομίζω θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Οι συμφωνίες επίσης έχουν εσωτερικευμένη αντίφαση. Δηλαδή, πληρώνουμε τη Λιβύη για να κρατήσει τους ανθρώπους εκεί και επί της ουσίας πληρώνουμε το τράφικινγκ. Γιατί πληρώνουμε τους τράφικες.
Ξέρετε τι σημαίνει στη Λιβύη, κύριε Παπαγιαννάκη? Ξέρετε τι είναι τα κέντρα κράτησης της Λιβύης?
Κολαστήρια, σκλαβοπάζα.
Κόλαση επί της γης.
Ναι, ακριβώς αυτό. Προφανώς. Έχουν γίνει και πορείες, θυμίζω, στην Αθήνα, πιο παλιά. Ναι, είναι πολύ προβληματική όλη αυτή η κατάσταση και η διαχείριση. Και επίσης αυτό το παράδειγμα που είπατε, Ιταλία, Αλβανία, που ακολουθεί στα βήματα Αγγλία, Ρουάντα, η εξωτερήκευση τη διαδικασία ασύλου, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επί της αρχής. Mm-hmm. Άρα, κάνουμε κάτι παράνομο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ως Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, από τη στιγμή που υπάρχει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να τον σεβόμαστε. Και που θεωρούμε, κάποιοι νομικοί και ακτιβιστές περισσότερο, ότι κάποια στιγμή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταδικάσει τέτοιου τύπου προσεγγίσεις και ίσως και το ίδιο το σύμφωνο. Θα πάρει πολύ χρόνο, γιατί είναι πολύ αυτές οι διαδικασίες που παίρνουν πολύ χρόνο, αλλά πιθανά θα βρούμε και μια τέτοια απόφαση. Ήδη η Ουγγαρία τιμωρήθηκε με 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για παραβιάσεις σημαντικές στη διαδικασία ασύλου. Άρνηση ασύλου κτλ. 200 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πληρώσουν, δεν νομίζω ότι έχουν κανένα θέμα. Ή θα αρνηθούν και θα πούνε τι θα μου κάνετε.
Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς πήρε, για να φτάσουμε σε εδώ, μια οχταετία. Δηλαδή πήρε πολύ χρόνο.
Παίρνει πολύ χρόνο. Ξέρετε, οι άνθρωποι όμως κινούνται κάθε μέρα. Και αυτό είναι η δυσκολία. Ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πραγματικότητα. Και επειδή σας λέω, οι αριθμοί αυξάνονται, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αυξάνονται πολύ. Και αν βάλουμε και το κλίμα, ήδη ο καιρός τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό του τι μπορεί να γίνει.
Για τους κλιματικούς πρόσφυγες, που πια δεν θα έχουμε τους φτωχούς πρόσφυγες, τους οικονομικούς μετανάστες, θα έχουμε κλιματικούς πρόσφυγες που ίσως και προέρχονται από πιο εύπορες κοινωνίες.
Βεβαίως. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα ήδη έχουμε τους πρώτους εσωτερικά εκτοπισμένους Έλληνες λόγω του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Δηλαδή στο Κουτσόχερο, μένουν άνθρωποι πρόσφυγες, αλλά και Έλληνες κλιματικοί πρόσφυγες. Μαζί. Δεν το φανταζόταν κανένας ποτέ αυτό το 2015, όταν είχαμε τα πρώτα κέντρα φιλοξενίας, ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα μέναν σε ένα τέτοιο κέντρο φιλοξενίας. Και όμως γίνεται. Και πάρα πολλοί από αυτούς μας λένε, δεν έχουμε τους αριθμούς δυστυχώς, γιατί δεν κρατάμε στοιχεία σε αυτή τη χώρα, είναι μια μεγάλη κατάρα, έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό. Έχουν γίνει ήδη μετανάστες οι ίδιοι. Στη Γερμανία, στην Αμερική, πιθανά στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Δεν έχουμε τους αριθμούς, αλλά έχουμε χάσει ανθρώπους με την έννοια της μετανάστευσης για αυτό το λόγο. Γιατί τα χωριά τους είναι κάτω από το νερό, ακόμα. Και εκείνοι πρέπει να φύγουν.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Αφυλακτή Διάβαση, ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, είναι η Φωνή της Ελλάδας και σήμερα υλοποιούμε μια εκπομπή με τίτλο «Ναυάγιο της Πύλου έναν χρόνο μετά» και φιλοξενούμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Κύριε Παπαγιαννάκη, θα ακούσετε τώρα κάτι. Κωνσταντίνε, θα ακούσουμε το ηχητικό τεκμήριο νούμερο 2. Θα ακούσουμε το ηχητικό, να το βλέπω και εγώ λίγο. Θα ακούσουμε το 4.
Myself Mehtab Ashraf, I request to you tell me about my brother Fahad Ashraf, who has not been able to meet him since last year. Please tell me about my brother, because you had a boat accident and my brother was in it. I still did not know anything about this. Please tell me about my brother Fahad Ashraf. I request you to kindly please tell me about my brother Fahad Ashraf.
Αυτό το μήνυμα, κύριε Παπαγιαννάκη, το έλαβα χθες το βράδυ από μια κλειστή ομάδα που έχουμε για τους αγνοωμένους της Πύλου. Το έλαβα από το Πακιστάν. Όπως ακριβώς το έλαβα, έτσι ακριβώς χωρίς μοντάζ, ηχητικό μοντάζ, το ακούσαμε σήμερα στον αέρα. Θα εστιάσουμε σε λίγο στο ναυάγιο της Πύλου. Είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση, η πίεση που ασκεί το μεταναστευτικό στην Ευρώπη που οδηγεί και στην εκλογική άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων και που το είδαμε και πρόσφατα, όπως αποτυπώθηκε δηλαδή και στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που γίνεται καιρό. Απλά να πω ότι το μεταναστευτικό σε όλες τις τελευταίες εθνικές εκλογές τα τελευταία χρόνια είναι στο επίκεντρο. Να θυμίσω ότι το Brexit σε ένα βαθμό, να μην πω στο μεγαλύτερο βαθμό, το Brexit οφείλεται στη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Έτσι, ότι έρχονται εδώ, μας παίρνουν τις δουλειές, πληρώνουμε πάρα πολλά. Τώρα οι Άγγλοι βέβαια το μετανιώνουν πικρά που το έχουν κάνει. Μόλις 26% των ανθρώπων θεωρούν ότι είναι καλό το Brexit, ήδη έχει γυρίσει πάρα πολύ, αν μείνουμε στα επίπεδα των ερευνών και των δημοσκοπήσεων. Ναι, η μετανάστευση εργαλειοποιείται. Υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Δεν κάνουμε fact-checking για τα πράγματα που λέγονται. Έτσι, όσον αφορά τους αριθμούς, η εντύπωση των ανθρώπων είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε εκατομμύρια μετανάστες. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Επίσης, δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση για τη μετανάστευση. Τι σημαίνει μετανάστευση, ποια είναι τα ωφέλη της, ποιο είναι το κόστος της ενδεχομένως.
Να σας πω ένα επιχείρημα που έχω ακούσει πολλές φορές όταν και η Χρυσή Αυγή, αυτή η εγκληματική οργάνωση, είχε και ένα εκλογικό αποτύπωμα ότι οι μετανάστες πηγαίνουν στο μηχάνημα για να σηκώσουν χρήματα και ενώ παίρνουν χρήματα και έχουν χρήματα από το μηχάνημα, ένας φτωχός Έλληνας δεν μπορεί αντίστοιχα να έχει μια ίδια κάρτα για να λαμβάνει χρήματα.
Okay, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση από πού είναι αυτά τα λεφτά. Αν είναι τα ίδια. Θυμίζω ότι ένας υπουργός μετανάστευσης επί ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι εγώ θα δώσω επίδομα στους μετανάστες 1 ευρώ κάτω από το μικρότερο επίδομα Ελλήνων για να κάνω τη συμβολική διαφορά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος διαχείρισης πολιτικής για τη μετανάστευση. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η μετανάστευση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έχει ωφέλη καταρχήν στην τοπική οικονομία. Είναι πολύ γνωστό από τις έρευνες. Βεβαίως, μέχρι να οδηγηθούμε σε αυτό, περνάμε διάφορα στάδια.
Κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Φυσικά. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε τι είναι κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη.
Αλλά και σε χώρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκη, για παράδειγμα η Σουηδία ή η Ολλανδία, όπου είχαμε κοινωνικά σώματα με έντονη ενσυναίσθηση, και εκεί βλέπουμε όμως ότι είναι προβληματική η ενσωμάτωση των μεταναστών και υπάρχει επίσης και μια Ισλαμοφοβία η οποία απλώνεται αυτό το φάντασμα της Ισλαμοφοβίας πάνω από την Ευρώπη.
Να μείνω στο παράδειγμα της Σουηδίας, γιατί ήρθε με πολύ μεγάλη ένταση κάποια στιγμή ότι στη Σουηδία βλέπετε όλα πήγαν κατά διαόλου και δεν είναι δυνατόν. Τελικά αποδείχθηκε ότι πίσω από αυτό είναι πόλεμος συμμοριών επί της ουσίας, ποινικών. Έτσι, στην οποία είναι εμπλεγμένος και ένας μετανάστης Έλληνας. Αλλά okay, ας το ξεπεράσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε συζητήσει ποτέ τι σημαίνει κοινωνική ένταξη και με ποιο τρόπο την κάνουμε. Εγώ έχω μια αίσθηση για τη Σουηδία από την πολύ μικρή εμπειρία με εμπλοκή με συναδέλφους από τις πόλεις στη Σουηδία, ότι η ένταξη γίνεται κάπου εκεί, με μια ελιτίστικη διάθεση ότι θα σας αφήσουμε να ενταχθείτε, αλλά κάπου μακριά. Κάπου μόνοι σας, εμείς δεν θα βοηθήσουμε, θα σας παρέχουμε τα βασικά, αλλά μετά θα το κάνετε μόνοι σας. Στη Γαλλία το έχουμε πει, το είπατε και σας αναφερθήκατε στα μπανλία και στην περιφέρεια κτλ., που κάπου το ξεχάσαμε και ξαφνικά έρχεται με φόρα και το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι άνθρωποι που μέναν μακριά δεν είχαν καμία ευκαιρία. Η κοινωνική ένταξη είναι πρώτα προσαρμογή και μετά ευκαιρίες. Αν δεν δίνουμε ευκαιρίες, αυτό θα σκάσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και η ιστορία με την Ισλαμοφοβία είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να εξηγήσουμε τους φόβους μας και για να στοχοποιήσουμε τους ανθρώπους. Να θυμίσω ότι όταν έγιναν οι επιθέσεις οι τρομοκρατικές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όλοι οι επιτιθέμενοι ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Πάρα πολλοί πίστευαν ότι ήταν μετανάστες που απλά πέρασαν από την Ελλάδα γιατί μέναν στην Κυψέλη κλπ. Και ήταν από τη Συρία. Όχι. Ήταν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, Ευρωπαίοι πολίτες που ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Όλοι. Και θυμάμαι σε μια συζήτηση με έναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όταν του το είπα μου λέει όχι, δεν ισχύει, γιατί μου παρουσίασε το συνέδεσε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία. Και του είπα ναι, αλλά οι τρομοκράτες όλοι ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Και μου λέει όχι, έχετε άδικο. Και τον άφησα. Μετά από 5 λεπτά την ώρα που μιλάγε, σταμάτησε και μου λέει νομίζω ότι έχετε δίκιο. Λέω, εγώ το ξέρω ότι έχω δίκιο. Εσείς γιατί δεν το ξέρετε, που είστε και στην καρδιά αυτού που ονομάζουμε της ευρωπαϊκής, πώς να το πω, λειτουργίας. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν προσέγγισης και σοβαρής συζήτησης και ανταλλαγής στοιχείων τα οποία πρέπει να τα επιβεβαιώνουμε. Δεν μπορούμε να πετάμε αριθμούς δεξιά και αριστερά και στοιχεία που δεν βασίζονται πουθενά. Το είδαμε και στην Αμερική το 2016 με τον Τραμπ. Ξαφνικά η πολιτική αποδεσμεύτηκε από την έρευνα. Και οι πολιτικοί άρχισαν να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν αυτοί. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω, άρα είναι αλήθεια. Να θυμίζω ότι λέγει ο Τραμπ την εποχή τη πανδημία: πιείτε χλωρίνη, πάρτε το κτηνιατρικό φάρμακο. Και το παίρνουν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Το βλέπουμε εδώ σε πάρα πολύ μικρότερο βαθμό, σε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις, κυρίως για τη μετανάστευση, γιατί είναι το πιο κλασικό θέμα, με αριθμητικά δεδομένα που δεν ισχύουν, με κοινωνικά δεδομένα που ενώ υπάρχουν κάποια παραδείγματα, δεν είναι το κύριο, δεν είναι οι μετανάστες που είναι όλοι τρομοκράτες. Υπάρχουν υπεργενικεύσεις, απλουστεύσεις για εκλογικούς σκοπούς και το βλέπουμε. Γι' αυτό ακροδεξιά ανεβαίνει. Γιατί είναι εύκολα τα επιχειρήματα.
Και γιατί αποτελούν μια καλή βάση για να αναπτυχθούν διάφορα αφηγήματα.
Φυσικά. Εύκολα όμως, χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική. Για αύριο. Εμείς αύριο θα σας λύσουμε το πρόβλημα. Δεν εξηγούν τι θα κάνουμε αύριο, που το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Να φέρω το παράδειγμα του δημογραφικού. Τι λέει η ακροδεξιά. Πρέπει να γεννήσουμε περισσότερους πολίτες. Αυτό τι σημαίνει μακροπρόθεσμα. Θα συζητήσουμε για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Φαντάζομαι, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν συζητάμε για την ένταξη, γιατί δεν θέλουμε να συζητάμε για την ένταξη, γιατί σημαίνει ότι συζητάμε για τη μετανάστευση. Να θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε μια στρατηγική για το δημογραφικό και η ένταξη υπάρχει μόνο σαν υποσημείωση μέσω της εργασίας. Άρα συζητάμε μόνο για εργασία ως ενταξιακή διαδικασία. Δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει και δεν είναι ένταξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνουμε μισή συζήτηση.
Θα σας πω μια περίπτωση του Αντίλ Χουιζάν, μια περίπτωση πεδίου πια. Τον συνάντησα τον περασμένο φθινόπωρο στη Νέα Ιωνία, στο σπίτι του, σε ένα μικρό σπίτι. Ξέρετε, στη Νέα Ιωνία είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες από την Ανατολή. Τώρα, αν πάτε εκεί, θα δείτε πολλούς. Υπάρχει μια μεγάλη πακιστανική κοινότητα στη Νέα Ιωνία, όπως και μετανάστες από τον Μπαγκλαντές. Εκεί λοιπόν ο Αντίλ Χουιζάν, ο οποίος έχασε τον αδελφό του στο ναυάγιο της Πύλου, ήταν όμως από τους τυχερούς με την έννοια ότι ο ισορός βρέθηκε, ταυτοποιήθηκε. Και αναγνωρίστηκε ότι είναι ο αδελφός του. Ο Αντί λοιπόν μου είπε το εξής πράγμα, την ιστορία του. Βρίσκονταν και τα δύο αδέλφια στην Ελλάδα για περίπου 15 χρόνια. Δεν είχαν λάβει νομιμοποιητικά έγγραφα. Πλήρωναν όμως ασφαλιστικές εισφορές και ό,τι προβλεπόταν να πληρώσει. Ο αδελφός κάποια στιγμή, επειδή δεν άντεχε να είναι χωρίς χαρτιά, επέστρεψε στο Πακιστάν, αυτή τη φορά για να φύγει, να ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή και να πάει στην Ιταλία. πλήρωσε σε διακινητή 7.000 δολάρια για να τον πάει στη Λιβύη και από εκεί στην Ιταλία. Ήταν το καράβι το οποίο δεν έφτασε ποτέ στην Ιταλία και ναυάγησε στα ανοιχτά της Πύλου, στα ανοιχτά της Καλαμάτας. Η διαδρομή λοιπόν ήταν αυτή. Επιστροφή στο Πακιστάν, όπου είναι μια διεφθαρμένη χώρα, σύμφωνα με αυτά που μου αναφέρει η οικογένεια του Αντίλ Χουιζάν, ο διακινητής που ήταν από το χωριό, όλα τα νέα παιδιά, γιατί χάθηκε, ξέρετε, στο ναυάγιο της Πύλου, επειδή ήταν από κοντινά χωριά οι περισσότεροι, χάθηκε στην πραγματικότητα και μια γενιά από τις περιοχές αυτές. 20χρονα, 25χρονα παιδιά. Ακολούθησαν την ίδια λοιπόν διαδρομή, έφτασαν στη Λιβύη, έμειναν εκεί για περίπου 1,5, 2, κάποιοι ίσως και 3 μήνες, μέχρι να επιβιβαστούν στο μοιραίο καράβι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, με αφορμή την περίπτωση του Αντίλ Χουιζάν, πώς είναι στην Ελλάδα το πλαίσιο της μετανάστευσης? Παρέχουμε ως χώρα νομιμοποιητικά έγγραφα σε μετανάστες που βρίσκονται εδώ αρκετά χρόνια? Σας είπα ότι ο Αντίλ ήταν, είναι, συνεχίζει να είναι εδώ για 15 χρόνια. Όμως ο αδερφός του, λόγω της κατάστασης, υποχρεώθηκε και έφυγε, γιατί δεν μπορούσε να λάβει νομιμοποιητικά έγγραφα.
Κοιτάξτε, η διαδικασία για την νομιμοποίηση των ανθρώπων εδώ και αρκετά χρόνια είναι δύσκολη. Καταρχήν απαγορεύονται ευρωπαϊκά, εννοώ, οι διαδικασίες νομιμοποιήσεων. Νομίζω η τελευταία στην Ελλάδα είχε γίνει το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Μια τελευταία μεγάλη προσπάθεια νομιμοποίησης, δηλαδή δώσαμε χαρτιά σε ανθρώπους που ήταν κάποια χρόνια και μπορούσαν να τα αποδείξουν με κάποια έγγραφα τύπου ένα λογαριασμό τηλεφώνου, ένα ενίκιο, κάτι που να δείχνει ότι ήταν εδώ. Πλέον δεν επιτρέπεται να κάνουμε νομιμοποίησεις. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες, να δώσουμε ανθρωπιστικές βίζες, να δώσουμε άδειες παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Κάποιες έχουν καταργηθεί. Δηλαδή, κάνουμε το πλαίσιο όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο περίπλοκο και το αλλάζουμε και πάρα πολύ συχνά. Η τελευταία προσπάθεια που έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση είναι αυτή η πλατφόρμα με το εργασιακό. Δηλαδή, είσαι 3 χρόνια εδώ και μπορείς να γραφτείς με το συμβόλαιό σου, ώστε να πάρεις τουλάχιστον όσο δουλεύεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Που σημαίνει επίσης, για να πούμε όλες τις πλευρές, ότι με έναν τρόπο είσαι εκβιαζόμενος, διότι αν δεν δουλεύεις, δεν είσαι νόμιμος. Άρα και αυτό είναι μια προσέγγιση που πρέπει να τη δούμε.
Εάν δεν δουλεύεις, δεν μας είσαι χρήσιμος.
Εάν δουλεύεις, πρέπει να δουλεύεις μαύρα για να μην το ξέρουμε και θα κερδίζει κάποιος άλλος από σένα από τον κόπο σου. Όπως γίνεται π.χ. στη Μανολάδα. Να θυμίσω ότι γιατί η Ελλάδα έχει καταδικαστεί και για τα γεγονότα στη Μανολάδα πριν αρκετά χρόνια.
Γιατί και όχι μόνο στη Μανολάδα.
Προφανώς, αλλά και το λέμε. Προφανώς.
Όχι.
Και στο Μαραθώνα γίνεται και σε άλλες περιοχές που υπάρχει αγροτική καλλιέργεια και στον τουριστικό τομέα. Τα ξέρουμε φυσικά. Δεν είναι παντού. Απλά λέω την τιμωρία που έβγαλε νομικά αυτή την υπόθεση στο φως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα είναι ότι για να πάρεις χαρτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο και παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί η στάση είναι εχθρική. Δεν θέλουμε να πάρεις χαρτιά, εκτός αν είσαι πλούσιος και αγοράζεις ένα διαμέρισμα Golden Visa, εκεί δεν μας πειράζει καθόλου να σου δώσουμε 5 χρόνια άδεια παραμονής, εφόσον επενδύσεις 250, 500 ή 800 χιλιάδες ευρώ. Δεν χρειάζεται να μένεις στην Ελλάδα. Τα λεφτά να αφήσεις και μετά δεν μας ενδιαφέρει, φύγε. Και παίρνεις μια άδεια παραμονής για 5 χρόνια. Εκεί με τους πλούσιους δεν έχουμε ζητήματα. Με τους φτωχούς έχουμε περισσότερα. Άρα υπάρχει και ένα ταξικό πρόσημο σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι το μήνυμα που στέλνετε προς τα έξω είναι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οπότε μην έρχεστε, μην κάνετε τον κόπο. Αυτοί που είναι εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε. Η δεύτερη πιθανότητα να γίνεις Έλληνας πολίτης είναι να παίζεις καλό μπάσκετ ή να σηκώνεις βάρη, να θυμίσω.
Αλλά και πάλι όμως μπορεί το όνομά σου να είναι αρκετά δύσκολο και να μην θυμόμαστε πώς ακριβώς θα σε πούμε, ακόμα και να έχεις γίνει πετυχημένος. Και μπορούμε και να σε πούμε και λάθος και κοροϊδευτικά, αλλά θα στείλουμε το μήνυμα εκεί που πρέπει.
Φυσικά.
Στο ακροατήριό μας το μήνυμα θα φτάσει, κύριε Παπαγιαννάκη.
Εννοείται. Με αυτός είναι ο στόχος, έτσι κι αλλιώς. Πάντα. Δηλαδή και ο Γιάννης, ο Ντετοκούμπο, από αυτή την άποψη χρησιμοποιήθηκε. Δεν το ήθελε προφανώς, αλλά να θυμίσω ότι μέχρι τα 18 το Γιάννης πουλάγε CD στο κέντρο της Αθήνας, δεν είχε να φάει. Τον τάιζε ο κύριος Γιάννης στα Σεπόλια, είναι γνωστή η ιστορία. Τόστ, μία στο τόσο. Τον τάιζε ο προπονητής στον. Δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα ήταν, στον Ηλυσιακό νομίζω. Και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, ευτυχώς. Και ο Πύρος Δήμας που πέρασε τα σύνορα, παράνομα, έτσι, για να χρησιμοποιήσω τα επιχείρηματα που χρησιμοποιούν κάποιοι, και έγινε βουλευτής, ήταν υποψήφιος βουλευτής, προπονητής εθνικής άρσης βαρών των ΗΠΑ, 4 μετάλλια Ολυμπιακά κτλ. Δηλαδή, οι ιστορίες είναι ωραίες, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Βέβαια. Γιατί και έχετε πολύ δίκιο που το αναφέρετε, όταν πια κατέπεσε το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, οι άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα πατώντας πάνω σε κοφτερές και γκρίζες πέτρες, ιδιαίτερα από την γκρίζα πέτρα της Αλβανίας, για να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο ενός έργου της Αμαλίας Μαγαπάνου. Κύριε Παπαγιαννάκη, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, όχι εντύπωση με την έννοια, ως δημοσιογράφος γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει, πίσω από, από τις μεταναστευτικές ροές υπάρχει ένα έντονο οικονομικό δίκτυο. Υπάρχουν κυκλώματα διακινητών όπου κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα και υπάρχουν και η διακίνηση των κεφαλαίων που γίνεται μέσα και συνδυάζεται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές. Ο συγκεκριμένος διακινητής από το Πακιστάν που τους έστειλε στη Λιβύη ζητούσε και απαιτούσε τα χρήματα από τις οικογένειες ενώ είχε βυθιστεί το πλοίο και τους έλεγε μην ανησυχείτε, μην ακούτε αυτά που λέγονται στις ειδήσεις, τα παιδιά είναι ασφαλή και βρίσκονται στην Ιταλία. Ακόμα και σήμερα πολλές οικογένειες αγνοωμένων της Πύλου δεν μπορούν να παραδεχτούν και είναι και βέβαια το συνέστημα της απώλειας των δικών τους ανθρώπων ότι τα παιδιά τους έχουν χαθεί και πιστεύουν ότι ίσως βρίσκονται κάπου ζωντανά. Αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί, δηλαδή πώς θα μπορούσε να αποτραπούν τα δίκτυα της διακίνησης, τι θα μπορούσε να γίνει πιστεύετε και σας το ρωτώ ως νομικό αλλά και με τη διεθνή εμπειρία που έχετε.
Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μία και τη γίνεται ευτυχώς, αρχίζει και γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Η νόμιμη μεσοδοί μετανάστευσης. Προφανώς δεν θα καλύψει όλες τις ανάγκες, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν νόμιμοι μεσοδοί. Δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν με ασφάλεια και νόμιμα. Παραδείγματος χάρη, οι διμερείς συμφωνίες εργασιακές που κάνει η Ελλάδα με τον Μπαγκλαντές, με την Αίγυπτο, είναι μία μορφή. Έχω κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν είναι τις παρούσες.
Μιλάμε για τους Αιγύπτους ψαράδες.
Παραδείγματος χάρη. Οι άνθρωποι έρχονται νόμιμα. Κανονικά. Με έγγραφα, μένουν, δουλεύουν, φεύγουν. Θα πρέπει να συζητήσουμε ευρύτερα λοιπόν για νόμιμες οδούς μετανάστευσης και βεβαίως για δυνατότητες προστασίας εκεί που υπάρχει ανάγκη. Θυμίζω όταν πριν οι Ταλιμπάν ξαναπάρουν την εξουσία
στο Αφγανιστάν,
πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν με ανθρωπιστικές βίζες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ήταν άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με το προηγούμενο καθεστώς, με άλλες κυβερνήσεις, διερμηνείς, κουλουπού.
Το 1957 η τότε κυβέρνηση Καραμαλή υπέγραψε ένα κοντράτο συμφωνίας ώστε να φύγουν Έλληνες και να εργαστούν στα ορυχεία του Βελγίου. Υπήρξαν και επί ευρωπαϊκού εδάφους τέτοιες συμφωνίες, όπως και οι Ιταλοί μετανάστες που έφυγαν και πήγαν
φυσικά
και δούλεψαν στα ορυχεία.
Φυσικά, η έλλειψη εργατικών χεριών δημιουργεί αυτή την ανάγκη. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν πάντα καλύτερες ευκαιρίες και η ελπίδα, όπως την περιγράψαμε ακόμα και μέσα από το θάνατο, παραμένει ζωντανή με κάθε τρόπο. Δεν παραδέχεσαι ότι χάσεις τον άνθρωπό σου. Έτσι. Και το δεύτερο είναι νόμιμες οδούς. Να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς. Δηλαδή να υπάρχει νόμιμη δυνατότητα κάποιος να έρθει. Υπάρχει αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί το talent pool. Δηλαδή άνθρωποι με ταλέντα, με ειδικές δεξιότητες, πολύ ψηλές επαγγελματικές δεξιότητες, να έρθουν νόμιμα. Υπάρχει συζήτηση για την εκπαιδευτική μετανάστευση, δηλαδή να έρθεις νόμιμα να σπουδάσεις, μετά θα ξαναφύγεις κτλ. Αλλά αυτό πρέπει να διευρυνθεί. Πρώτον, γιατί υπάρχουν εργασιακές ανάγκες στην Ευρώπη, υπάρχουν δημογραφικές ανάγκες και πρέπει να δούμε πώς η μετανάστευση θα είναι μέρος της λύσης. Δεν θα λύσει η μετανάστευση το δημογραφικό, το λένε και οι επιστήμονες και οι ερευνητές. Είναι μέρος της λύσης. Δεν είναι η μόνη λύση, αλλά είναι μέρος του συνδυασμού των δράσεων που πρέπει να πάρουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι εκτός, είναι μέσα. Και πρέπει να αρχίσουμε να τη συζητάμε με διαφορετικό τρόπο. Άρα, νόμιμες οδούς μετανάστευσης, νόμιμες οδούς για την προστασία ανθρώπων που έχουν ανάγκη, γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι με ασθένειες, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Και το οικονομικό ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συζητήσουμε ξανά με ποιο τρόπο η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου άλλων χωρών κρατάει διώχνει τους ανθρώπους από εκεί και τους φέρνει εδώ, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους Ευρώπης και άλλων περιοχών, και πώς αυτό θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Δεν είναι καθόλου απλή και δεν θα αλλάξει αύριο. Όμως μπορεί γεγονότα όπως το κλίμα, απότομες αλλαγές στο κλίμα, να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ανθρώπινη κινητικότητα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζουμε. Και εκεί είναι το ζήτημα. Η ισορροπία και αν είμαστε μπροστά, διαχειριστικά μπροστά από το ζήτημα, ή απλά παρακολουθούμε και τρέχουμε.
Η Μεσόγειος είναι η κοινή μας θάλασσα. Είναι η θάλασσα των ιδεών του πολιτισμού. Έχει γίνει όμως ο υγρός τάφος για χιλιάδες μετανάστες. Μιλώ για τη Λαμπεντούζα, μιλώ για την Πύλο, αλλά και αν πάμε λίγο μακρύτερα στην Ιβηρική, όπου υπάρχει εκεί ένα άλλο θαλάσσιο πέρασμα από την Αφρική στην Ισπανία. Στο ναυάγιο της Πύλου έχουμε, κύριε Παπαγιαννάκη, μία σαφή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν μου απαντήσετε όμως, Κωνσταντίνε, Θα ήθελα να ακούσουμε το αρχείο από την Deutsche Welle. Αν έχει την καλοσύνη να βλέπω μπροστά μου τα αρχεία για να σου πω ποιο ακριβώς είναι. Είναι το 03. Ακούμε λοιπόν την ανταπόκριση που δίνει η Deutsche Welle από την Καλαμάτα ακριβώς ένα χρόνο πριν.
Survivors say 750 people were on the boat that capsized off the Greek coast on Wednesday. Only 100 of them were rescued, meaning this could be one of the worst refugee disasters in the Mediterranean. Police have arrested 9 survivors on suspicion of people smuggling. The Greek Coast Guard escorted the trawler for hours, but watched helplessly as it sank in minutes, saying the migrants had refused help and insisted on continuing to Italy.
Αυτό λοιπόν ανταπέδιδε, αυτό μετέδιδε η Deutsche Welle ακριβώς έναν χρόνο πριν από την Καλαμάτα. Έχουμε μια σαφή εικόνα το τι έχει γίνει στην Πύλο.
Κοιτάξτε, αν συνδυάσουμε τις μαρτυρίες των επιζώντων, αν βάλουμε μαζί και κάποια πράγματα, κάποιες ασάφειες που μετά γίνανε βεβαιότητες σε σχέση με τη στάση του λιμενικού, αν βάλουμε και την έκθεση του Frontex, ο οποίος έχει γράψει για την Πύλο, μια έκθεση η οποία ήταν απόρριτη και διέρευσε, υπάρχει σαφέστατα υπόνοια ότι υπάρχει ευθύνη εδώ των ελληνικών αρχών, διότι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που πρόσφερε ο Frontex και τα μέσα, δεν τα δέχτηκαμε και το λέει ο ίδιος ο Frontex. Και δεν κάναμε και σύμφωνα με Έλληνες ειδικούς. Εγώ ήμουν σε ένα κανάλι εκείνο το πρώτο βράδυ, έναν πρώην του λιμενικού, ο οποίος έλεγε ότι εγώ τη διάσωση δεν την έκανα έτσι. Αυτό είναι λάθος που έκανε το λιμενικό. Ο ίδιος είναι του λιμενικού, θυμίζω έτσι, απόστρατος. Και περιέγραψε μια διαδικασία. Εκείνη θα έπαιρνα δύο ρημουλκά, θα το βάζα δεξιά και αριστερά και θα πήγαινα το Αντριάννα μέχρι το λιμάνι. Αυτό είπε εκείνος. Αν συνδυάσουμε όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε και το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, υπόθηκε ότι δεν βάλαμε σκηνή. Το λιμενικό από μόνο του είπε ότι εμείς δεν τραβήξαμε το σκάφος. Και είπαμε, ωραία, μάθαμε από το Φαρμακονήσι, πολύ θετικό, να δούμε τι έγινε. Μετά τις επόμενες μέρες εμφανίστηκε ένα σκηνή. Και μετά εμφανίστηκε και ένα δεύτερο σκηνή. Και μια πρώτη απόπειρα και μια δεύτερη απόπειρα.
Έχουμε και αυτό έχει καταγραφεί, εικόνα... γιατί υπάρχουν κινητά τηλέφωνα.
Φυσικά. Και υπάρχει το θέμα της μη καταγραφής από την κάμερα του λιμενικού σκάφους, γιατί δεν δούλευε κάποια χρόνια. Που ήταν ένα σκάφος που ήταν στην Κρήτη και όχι αυτό που ήταν στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία διερευνούνται από το συνήγορο του πολίτη όσον αφορά το λιμενικό και από την εισαγγελία του ναυτοδικείου όσον αφορά τα ποινικά κομμάτια του τι έγινε δηλαδή. Που θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Είμαστε ακόμα εν μέσω της διαδικασίας. Έχουμε μια εικόνα. Υπάρχει μια σαφέστατη αδράνεια των αρχών ως προς τη διάσωση. Τεχνικές λεπτομέρειες θα μου επιτρέψετε να μην πω, διότι δεν είμαι ειδικός, αλλά υπάρχει σαφέστατα η εικόνα ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αδράνεια, μακροχρόνια αδράνεια. Το λέει ο Frontex, επαναλαμβάνω. Όλοι έχουν αυτή την αίσθηση. Όλοι μας. Και ότι δεν έγινε σωστά η δουλειά, να το πω απλά. Υπήρξε η επίκληση ότι είναι διεθνή ύδατα. Όχι, είναι μέσα στη ζώνη Search and Rescue της Ελλάδας. Άρα, στη ζώνη SAR που λέμε, έχουμε υποχρέωση διάσωση. Δεν είναι άμα θέλουμε, είναι υποχρεωτικό. Θυμίζω ότι κάνουμε διάσωση εκεί στα διεθνή ύδατα με την Τουρκία, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει διάσωση, για να μην θεωρηθεί ότι είναι δικά της ύδατα. Δηλαδή, εκεί που θέλουμε, κάνουμε τον καυγά, σε άλλα μέρη θέλουμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες. Είναι περίπλοκα ζητήματα και διεθνούς δικαίου. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί επαναλαμβάνω δεν είμαι ειδικός, αλλά η εικόνα που έχουμε για μας τουλάχιστον είναι σαφής και γι' αυτό κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε. Η ομάδα, δηλαδή οι οργανώσεις που υποστηρίζουν τους επιζώντες και τις οικογένειές τους, των θυμάτων και τα θύματα, έχουμε μια σαφέστατη εικόνα.
Κύριε Παπαγιαννάκη, να σας γυρίσω λίγο πίσω. Στο Φαρμακονήσι είναι μια πληγή, ένα τραύμα στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, το Φαρμακονήσι.
Θα έπρεπε να είναι. Και για μας είναι. Θέλω να πω, ήταν μια υπόθεση που έχει χειριστεί το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με συναδέλφους από άλλες οργανώσεις. Είναι η υπόθεση που πιστεύουμε εμείς, τώρα το λέμε έτσι μεταξύ μας με όρους επαγγελματικούς, αν δεν υπήρχε το Φαρμακονήσι, μπορεί η Πύλος να είχε κλείσει με διαφορετικό τρόπο. Το Φαρμακονήσι, το ότι επιβεβαιώθηκε η ευθύνη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θάνατο των 11 ανθρώπων, κρατάει την Πύλο νομικά, πιεστικά, ζωντανή. Ενώ τη διαδικασία της διερεύνησης. Το Φαρμακονήσι βοηθάει την Πύλο. Να σας το πω απλά.
Τι έγινε στο Φαρμακονήσι, κύριε Παπαγιαννάκη?
Στο Φαρμακονήσι, ένα σκάφος.
Μπορεί οι ακροατές μας να μην το γνωρίζουν.
Ένα σκάφος με αρκετούς ανθρώπους βρέθηκε κοντά στο Φαρμακονήσι. Το λιμενικό το τράβηξε. Υπήρχε κυματισμός αρκετά μεγάλος και το τράβηξε με μεγάλη ταχύτητα σύμφωνα με τα γεγονότα έτσι όπως έχουν εγκριθεί από την απόφαση. Επειδή το τράβηξε από την μπροστινή μεριά, βυθίστηκε λίγο το σκάφος. Πήγε το κύμα από πάνω και βυθίστηκε το σκάφος εντελώς. Το τραβήξαμε το σκάφος και βρήκαμε τα σημάδια του σκηνιού. Έχει γίνει ανάσυρση του σκάφους μετά από αίτημα των οργανώσεων. Και πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 11 άνθρωποι, 8 παιδιά και 3 γυναίκες, μαμάδες. Και υπήρχαν και επιζώντες πάνω στο Φαρμακονήσι, οι οποίοι δεν έτυχαν της κατάλληλης πώς να το πω, διαδικασίες από την πλευρά των ελληνικών αρχών και όλο αυτό αναγνωρίστηκε ως ευθύνη των ελληνικών αρχών. Γιατί ούτε η έρευνα έγινε με τον τρόπο που έπρεπε, ούτε δικαστικά το διαχειριστήκαμε με τον τρόπο που έπρεπε και καταδικαστήκαμε για όλα αυτά.
Η τελική απόφαση πότε
βγήκε? Βγήκε το 22 το καλοκαίρι, μετά από 8 χρόνια, κάτι λέει γι' αυτό, έτσι. Και επαναλαμβάνω, το φαρμακονήσι είναι μια συμβολική απόφαση, πάρα πολύ σημαντική. Επηρεάζει την πύλο, δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι συνδεδεμένο νομικά, αλλά πιστεύουμε πραγματικά ότι το φαρμακονήσι κρατάει την πύλο. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και ας πούμε και λίγο δημοσιογραφικά. Το φαρμακονήσι πιέζει.
Είναι κατανοητό.
Πιέζει την πύλο.
Να σας πω όμως κάτι. Οι οικογένειες των αγνοωμένων από το Πακιστάν ήταν κυρίως από το Πακιστάν. Ναι, δεν ήταν όμως μόνο από το Πακιστάν, ήταν και από το Αφγανιστάν και από την Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Συρία. Κυρίως όμως ήταν από το Πακιστάν και μάλιστα από κοντινά χωριά, γιατί είναι συγκεκριμένο το δίκτυο που τους οδηγεί μέχρι τη Λιβύη και που φτάνουν σχεδόν όλοι μαζί και μετά, επειδή περιμένουν αρκετό καιρό εκεί, 1,5 με 2 μήνες, μετά μπαίνουν όλοι αυτοί στο πλοίο Αντριάννα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι μπορούμε να πούμε στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που ένα χρόνο τώρα δεν έχουν κάποια απάντηση και ζητούν είτε ανάσυρση του σκάφους είτε βοήθεια από τις ελληνικές αρχές. Φανταστείτε τώρα μια οικογένεια πάμφτωχη στη Λαχώρη ή στο Ισλαμαμπάντ να περιμένει μια απάντηση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για ένα γιο που έχει χάσει 18-20 χρόνων. Μου έστειλε μήνυμα, θέλω να σας πω, μια γυναίκα όπου ζητάει τον άντρα της. Έχει 2 παιδιά και μου έγραψε: είμαι απολύτως μόνη μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω μόνο λίγα αγγλικά. Και σας γράφω: βοηθήστε με. Και σας το θέτω ειλικρινά, κύριε Παπαγιαννάκη, ως διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, πρώτον, δεν θα κάνω τον εκπρόσωπο των αρχών. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η προσπάθεια για τη δικαίωση των θυμάτων και των αγνοούμενων και των επιζώντων για το τραύμα που πέρασαν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους δικαίωση, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς που κάνουμε αυτή τη νομική δουλειά. Πρέπει να πούμε επίσης, η λέξη θετικό σε πάρα, πάρα πολλά εισαγωγικά, πρώτη φορά έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό αναγνώρισης θυμάτων από μια τέτοια, τραγωδία. Είμαστε νομίζω στο 70%, που είναι, σημαίνει ότι δούλεψε μια διαδικασία. Και άρα άνθρωποι βρήκαν την απάντηση που χρειαζόντουσαν για να πάνε να θρηνήσουν και να προχωρήσουν με τον τρόπο που προχωράει κανείς ως άνθρωπος. Με την ελπίδα, γιατί αυτό είναι το μόνο που έχουμε τελικά σαν βάση. Για τους αγνοούμενους τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η ανάρσιση του σκάφους από ένα τέτοιο βάθος πρώτον κοστίζει πάρα, πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι, υπάρχει περίπτωση να γίνει από ακτιβιστές, από μη κυβερνητική οργάνωση. Χρειάζεται πάρα πολλούς πόρους, πάρα πολύ επαγγελματικούς πόρους. Είναι σοβαρή διαδικασία διάσωσης. Δεν είμαστε σίγουροι καν που είναι το σκάφος. Είναι το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου.
Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με ένα μουσικό θέμα της Ελένης Καραένδρου. Κωνσταντίνε, αν θέλεις να το ακούσουμε λίγο, είναι από το Ταξίδι στα Κύθυρα και έχει το συμβολικό τίτλο «Όνειρο ή ταξίδι». Είναι το όνειρο του ταξιδιού. Ένα όνειρο που βυθίστηκε όμως στην πύλο. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η αφύλακτη διάβαση. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης φρόντισε τον ήχο. Ο Θωμάς Σίδερης ήταν στο μικρόφωνο. Κύριε Παπαγιαννάκη, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.